Jā, viņa bija mans pirmais bērniņš, viņa paņēka, viņa bija 4 mēneši. Un tad, laikam, bija kaut kur pagājuši 2 nedēļas, kad man tā kā no bērnām pazinīja un pateica, ka viņai tā diagnostika hepatīts, ka viņai viņa tā kā apstiprinās.
Māte lūdz, lai viņas vārdu neatklāja, jo bērns vēl mazs un viņai nav nepieciešama lieka publicitāte. Saukšu viņu par māmu Sandru. Viņa 4 mēnešu vecumā adoptēja meitenīti, kurai jau tolaik bija zināms, ka var būt jāārstē iedzimts C hepatīts. Tomēr sieviete bērnu pieņēma savā ģimenē, kurā tagad ir 3 atvases.
Pirmais es tad biju stipri jaunāka, naivāka, un es vispār neko par to nezināju. Visur, ko man atcējās C hepatīts, bija klusā nāve. Man nebija pilnīgi kādas informācijas, un tad es tā pirmajā brīdī apraudājos, un tad es nodomāju, ka nu, vismaz vienalga, nu, cik viņai atlicis dzīvot, viņa vismaz nodzīvos normāli, nu, ka es darīšu tā kā iespējamo. Un pēc tam es palasīju, tad es pēc tam saprotu, ka tā ir ārstēma slimība un ka viņa nemirds, ka viss būs kārtībā.
Tagad meitiņai ir 6 gadi. Ārsti pateikuši, ka jāsāk domāt par C hepatīta ārstēšanu. Vienā mēnesī medikamentu izmaksas ir ap 1,5 latu, bet Sandra vēl nogaida, jo cer, ka nākamgad C hepatīta slimniekiem būs nevis 75%, bet 90% apmaksās zāles no valsts. Tad izmaksas būtiski saruktu.
Nu, tad es teiksim tādā veidā, ka salīdzinu, liekas, ka tas ir negodīgi un cik es esmu arī tā kā rakstītās vēstu, tad viss apmēram pirmajā brīdī man piekrīt, jo tīri cilvēcīgi liekas, nu, ka jā, nu, tam taču ir jābūt pilnīgi normāli. Un pēc tam viņi attopās, nu, ka bērni jau netiek izdalīti. Un, ja viņi man saka, 78 miljoni tiek piešķirti zāļu kompensācijai, nu, tad, teiksim, attiecībā uz šiem bērniem, tie bērni nav daudz un... Nu, tur būtu vajadzīgi pāris tūkstošu gadā klāt tikai, teiksim, lai kompensētu tos, teiksim, 25%, ko viņš šobrīd negrib kompensēt.
Sandra skaidro, ka bērnu saslimšana var būt būtisks šķērslis tam, lai vecāki bērnu pieņemtu ģimenē. Arī C hepatīta gadījumā ir jāievēro piesardzība, jo inficēties iespējams ar asinīm, līdz šim gan nekādu pārpratumu nav bijis.
Cilvēki ļoti baidās no C hepatīta, un viens ir tas, ka viņiem nav īsti saprašanas, nu, izpratni par to, ko tas nozīmē reāli dzīvē, un otrs noteikti ir arī tās izmaksas, jo kurš to var atļauties, jo pieņemta bērna audzināšana, nu, viņa tomēr izmaksā dārgāk vidēji nekā parasta bērna. Viņš tas ir traumēts bērns, viņai vairāk jāiegulda gan laiks, gan enerģija, gan visi speciālisti, visādi vairāk jāapmeklē un tamlīdzīgi. Nu, kā ir jau vēl tāda lieta kā labticība, vienmēr jau liekas, ka man jau būs savādāk un tā, bet nu, nav tā, ka es nožēlotu, un es viņu būtu ņēmusi jebkurā gadījumā, jo es arī, nu, kā, nu, man ir svarīgi, teiksim, dot bērnam iespēju dzīvot ģimenē, nu, nevis viņu tur šķirot pēc diagnozēm un tamlīdzīgi.
Bērni un vecāki pēc adopcijas paliek teju vienu un valsts par tiem uzņemas tikpat lielu atbildību kā par bērniem, kas aug pie bioloģiskajiem vecākiem. Pāris gadus pēc adopcijas bāriņtiesē ir jāpārbauda ģimenes, vecāki saņem arī vienreizīgi pabalstu 1000 lotu apmērā, un pēc tam valsts nodrošina bezmaksas konsultācijas pie psihologa. Tomēr vecāks paliek viens ar bērnu, kuram līdzināk iepriekšējās ģimenes mantojums un tas dzīves laiks, kad viņš bijis institūcijās. Arī Sandras gadījumā nekāda papildu palīdzība nepienākas.
Noteikti ir jāmeklē risinājums, nevar atstāt cilvēku vienu pašu ar šīm problēmām un teikt, ka viņš pats ir izvēlējies adoptēt, nu, tā kā bērnu.
SOS bērnu ciemata tiesība eksperta Kristīna Veispale norāda, adoptētājiem ir jāpalīdz un jāsniedz lielāks atbalsts pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par adopciju. Sandras gadījumā būtu 2 risinājumi, vai ne tiek pārskatīts kompensējamo zāļu grosus un bērniem nodrošināt tiešām bezmaksas medicīna, vai arī jādomā, ka atbalstīt tieši ģimenes, kas adoptē bērnu. Arī pašvaldības varētu nākt palīgā pat tad, ja ģimene nav trūcīga, un katrs gadījums būtu jāvērtē atsevišķi.
Droši vien, ka nav nepieciešams vēl nekāds papildus atsevišķs atbalsts, bet ir jāskata tās situācijas, kas rodas individuāli, jo mēs zinām arī, ka bieži vien bērniem ir šīs te saslimšanas. Un, ja ir adoptēti vairāki bērni, tad jāārstēšanai ir liela izdevuma, varbūt, ka ir iespēja, ka pašvaldības sēdz kādu no ārstēšanās izdevumus piemēram.
Es šeit neizceltu šo adopcijas aspektu kā iemeslu, kā dēļ šiem bērniem vajadzētu vairāk palīdzēt, kā piemēram citam ģimenes bērnam, kuram arī ir C hepatīts. Manuprāt, šeit bērni būtu vienādi.
Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes lietu departamenta direktora Līvija Liepiņa sola, ka jau nākamajā gadā varētu būt pieejams plašāks atbalsts adaptētājiem. Tomēr atbalstu medikamentu jomā nesola. Tā ir veselības ministrijas kompetence, kurai būtu jādomā, kā nodrošināt bezmaksas medicīnu bērniem, jo īpaši pie tik smagām diagnozēm.
Šogad tiks izstrādāta adaptētāja apmācība programma, un šajā programmā tad arī tiktu apgūtas zināšanas gan par tiesiskajiem aspektiem, gan par emocionālajiem aspektiem, par šiem pieķeršanās mirkļiem, par šo te spēju pieņemt bērnu un arī dzem par tālākā atbalsta lietām. Un, teiksim, adopcijas gadījumā, man liekas, viens tāds ļoti būtisks moments ir neslēpt šo adopciju un meklēt saulaicīgi atbalstu.
Viens no būtiskākajiem šķēršļiem adopcijai ir tas, ka vecāki meklē ideālo bērnu. Tajā neietilpst pusaudži un bērni ar diagnozēm, vairāk kā viens bērns un vēlams bērns līdz vienu gadu vecumam. Tomēr prasības kļūst pieticīgāks, jo adoptētājiem uz ģimenes pieaugumu jāgaida rindā.
Tas pats 2003. Gads gandrīz visi bija gatavi braukt iepazīties ar bērnu tikai tad, ja pie medicīniskās diagnozes parādās ieraksts praktiski vesels. Manuprāt, tiem vecākiem, kuriem pašiem ir kaut vai nesen dzimuši bērni, es domāju, katrs no vecākiem zina, ka ļoti reti mēs redzam šo ierakstu praktiski vesels. Tā kā tas arī ir mainījies un vairs, es nezinu, rahīts vai psihomotorās attīstības aizsture, šādas diagnozes tādas lielas bažas neizsauc. Jā.
Savas bērnu ciemata eksperti uzsver, ka arī pieņemot bērnu ģimenē, veselība bērniem bieži vien uzlabojas.
Tās grūtības ir pārveramas un, protams, ir labi, ja ir kāds, kurš palīdz tikt pāri šīm situācijām. Un bieži vien, ko es arī esmu no auģimenēm dzirdējusi, kad bērniņi, kurus paņem no institūcijām, viņiem ir ļoti daudz diagnozes un ka šis veselības stāvoklis esot ģimenē tomēr uzlabojas daudz straujāk un arī daudz šie veselības jautājumi atrisinās. Tā kā es domāju, ka tam nevajadzētu būt tādam galvenam, nu, kā bažīties.
Veselības ministrijā skaidro, ka jau tagad ir mērķis palielināt valsts daļu par C hepatītu zālēm līdz 90%. Tomēr pacienta līdzmaksājums saglabāsies, jo svarīgi, lai slimnieki zāles lieto, tāpēc arī jāsaglabā līdzestība. Tas prasīs valstī nākamajā gadā 3 miljonus latu. Tikmēr pacientiem tagad jāmaksā no 70 līdz 200 latiem mēnesī, lai ārstēšanu varētu atļauties. Nākamgad summa samazinātos uz 30 līdz 70 latiem mēnesī. Ministrijā uzsver, ka vairāk jādomā, kā ražotāji vienoties par lētāku zāļu tirgošanu, atsevišķi izlīt bērnu šajā sarakstā nav plānots. Turpina ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Bērni atsevišķi netiek izdalīti šobrīd un arī nākotnē. Protams, tiek meklēti dažādi risinājumi par to, kādā veidā ir iespējams uzlabot zāļu kompensācijas sistēmu, kādā veidā ir iespējams palīdzēt pacientiem, bet šobrīd zāļu kompensācijas sistēma ir balstīta uz diagnozēm un faktiski arī atsevišķu kategoriju vai atsevišķu kompensācijas apmēra izdalīšana pacientiem dažādās vecuma grupās, bet ar vienādām slimībām slimojošiem, zināmā mērā varētu tikt uzskatīt arī par diskrimināciju.
Pārskatīt kompensējamo zāļu sarakstu ministrija gan neplāno, bet no nākamā gada tajā būs iekļauta no jauna pota pret rotavīrusu bērniem, kas gan līdz šim raisīs diskusijas sabiedrībā. Latvijā pagājušajā gadā no 1300 C hepatīta slimniekiem 22 bija bērni, šogad no vairāk kā 400 jauniem gadījumiem tikai 6. Hepatīta biedrība uzsver, ka nav mierā ar to, ka valsts joprojām vēlas, lai desmito daļu par zālēm maksā paši pacienti, jo tāpat kā HIV un AIDS gadījumā medikamenti būtu jāapmaksā pilnībā. 100% apmērā kompensē tikai zāles, bez kurām pacientam draud būtiski veselības traucējumi. Tās ir onkoloģiskās saslimšanas, HIV un AIDS, cerebrālā trīka, kroniska nieru mazspēja, cukura, diabetes un citas saslimšanas. 75% valsts daļa ir dažādu saslimšanu gadījumā, ja bez tām cilvēka dzīves kvalitāte būtiski pasliktinātos, tā skaitā vīrusu hepatīta ārstēšana, astma, sirds mazspēja, akūts miokarda infarkts un citas skaitas. Anna Platpīra, Latvijas radio.